Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šobrīd ēterā skan Adventistu vispasaules radio raidījums. Šajā dienā ar jums kopā būšu es, Tomas Avišāns. Adventistu draudze visā pasaulē katru ceturksni pēta kādu konkrētu Bībeles tematu. Jūnija beigās noslēdzās mūsu draudzes Bībeles studiju materiāla pētīšanas otrais kvartāls. Šajā laikā mēs savā vispasaules draudzē studējām pirmo Mozus grāmatu. Šodien jums būs iespēja ieklausīties aizvadītā ceturkšņa Bībeles materiāla apskatā. Sarunā piedalīsies Vineta Krauliņa, Edgars Lipskis un Anitra Roze. Lai svētīgām atziņām bagāta turpmākā pusstunda.
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabata dienā. Un šodien mēs runāsim par mūsu sabatskolas mācībām. Kā vienmēr, katru kvartālu mēs mācamies kādu no Bībeles grāmatām vai tematiem. Un aprīli, maiju un jūniju mēs esam pavadījuši mācoties pirmo Mozus grāmatu. Es domāju, tas bija īpaši patīkam tiem, kuriem patīk visu darīt kārtīgi un no paša sākuma. Un šodien studijā ar mani ir Edgars Lipskis un Anitra Roze, un mēs mēģināsim palūkoties atpakaļ uz tām svarīgākajām domām un iespaidiem, ko esam ieguvuši no šīm studijām. Un vispirms es došu vārdu Edgaram.
Labdien! Atskatoties uz pirmā Mozus grāmatas 3 mēnešu studijām, temats bija ļoti plašs un krāsains, sākot no radīšanas stāsta, ejot cauri grēkā krišanai, plūdiem, Bābeles toņa celtniecībai, līdz pat Izraēla tautas nonākšanai Ēģiptē. No savas puses pamanu 3 milzīgas un krāšņas pērles, kuras mijas savā starpā caur visu šo piedzīvojumiem bagāto Dievu iedvesmoto grāmatu. Tātad 3 pērles, pirmā pērle – radīšana. Radīšanas stāstā ir daudz interesantas detaļas, un pēc visa šī radīšanas darba, Dievs saka, viss ir ļoti labs. Radītā pasaule bija skaista un perfekta. Pats cilvēks tiek radīts atšķirīgā veidā no dzīvniekiem. Ja dzīvnieki, piemēram, tika radīti ar vārdu, Dievs teica un tapa, tad cilvēks tiek paša Dieva veidots no zemes pīšļiem, jeb zemes, un viņa nāsīs pats Dievs iepūš dzīvības dvašu, un cilvēks tiek radīts pēc paša Dieva līdzības. Tas parāda, cik nozīmīgi Dievam esam arī mēs. Dievs radīja ne tikai visu skaistu un perfektu, bet arī vēlas, lai cilvēki atceras šo radīšanas brīnumu un sevi apzinās kā Dieva radītiem, ka viņiem ir tēvs, kas viņus ir radījis. Pirmā Mozus grāmatā, 2. nodaļā, 2. un 3. pantā ir teikti tādi vārdi, un Dievs pabeidz 7. dienā savu darbu, ko viņš bija darījis, un atdusējās 7. dienā no visa savu darba, ko bija darījis, un Dievs svētīja 7. dienu un iesvētīja to, jo viņš tanī atdusējās no visa savu darba, ko radīdams bija darījis. Ja visi pasaules cilvēki ievērotu sabatu, kā to vēlējies ir Dievs, cilvēki dzīvotu atbildīgāk, būtu laimīgāki un būtu maz neticīgo. 2. lielā spilgtā pērle šajā grāmatā ir glābšanas pērle. Visiem zināms ir grēkā krišanas stāsts Ēdenē. Un uzreiz pēc krišanas Dievs pats nāk palīgā un meklē savus bērnus. Ādams un Ieva paslēpušies tap kokiem, dzirdot Dievu balsi, bet viņš viņus uzrunā, veido kontaktu un dod pirmo apsolījumu par pestītāju. 1. Mozus grāmata, 3. nodaļa, un tur 14. un 15. pants. Un Dievs tas kungs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu to esi darījusi, tu esi nolādēta visu lopu un lauku zvēru vidū, uz savu vēdra tev būs līst un pīšļu sēst, visas tava mūžas dienas, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu, tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Tātad šeit ir jau pirmais brīnišķīgais apsolījums par to, ka cilvēkam būs dota palīdzība, ka viņš neaizies bojā, ka viņam būs pestītājs, kurš uzvar sātanu. Un no otras puses arī tur tika teikts, ka cevuš ienaidu. Tas norāda, ka Dievs dos palīdzību cilvēkam pretoties ļaunumam. Dievs arī mums sūta svēto garu, kas mūs uzrunā, pārliecina, dod pretīgumu pret grēku. Un tā glābšana notiek arī mūsdienās. Un uzreiz pēc tam Dievs tiem gatavo drēbes no ādām un tiek ieviesta upurēšanas sistēma, kas simbolizē piedošanu caur Kristus asinīm. Tādā veidā vecās derības cilvēka saņēma vērtīgu pamācību par grēka nopietnību, ka kādam ir jāmirst viņa vietā un dod arī cerību uz glābšanu, jo par viņu grēkiem tiks samaksāts. Trešā lielā skaistā pērle ir laimīgas dzīves principi. Notikums strauju virzās uz priekšu, un cilvēks sadalās divās lielās grupās, tajos, kas pielūdz Dievu, un tajos, kas pretojas Dievam. Redzami kļūst šo cilvēku piedzīvojumu gan no pirmslūdu cilvēkiem, Kaina, Ābela, Ēnoha, gan vēlāk Ābrahama, viņa pēcnācēju un visu apkārtējo tautu piedzīvojumiem, laimēm, nelaimēm, postu un glābšanas. Spilgtākais ticības piemērs starp šiem senajiem cilvēkiem bija Ābrahams. Dievs viņu, arī viņa tēti, aicināja atstāt tā laika ekonomiski attīstītāko vietu, Kaldeju Ūru, tāpat arī Hārānu, Mezopotāmijā, un doties uz zemi, ko Dievs viņiem rādīs. Dievs no Ābrahama gribēja izveidot tautu, kas būtu par gaismu citām tautām. Kaut arī Ābrahams ir ticības piemērs daudziem šodien, tomēr viņa dzīvē viss nebija gludi. Bībele neizskaistina ticības varoņu dzīves, bet reizēm pat uzsver viņu kļūdas par pamācību citiem. Nonākot apsolītajā zemē, Ābrahams konstatēja, ka ir bats, un viņš nonāk Ēģiptē, un tur, lai paglābtu savu dzīvību, mudina savu sievu teikt puspatiesību, ka tā ir Ābrama māsa. Dievs brīnumainā veidā pasargā Ābramam viņa sievu, kas jau tika paņemta faraona galmā, un šādi Ābrams kļūdījās vēlreiz, kad jau viņu sauca Ābrahams, līdzīgi rīkojās, kad nonāca Gerārā. Viņam vēl bija kļūdas, masticības un arī ticības un pašuzupurēšanās varonības piedzīvojumi. Dievs nevienmēr deva viņam skaidrs norādes, kā rīkoties, un viņa ticība tika pārbaudīta, rūdīta un spodrināta. Kulminācija viņa ticības piedzīvojumā bija brīdis, kad Dievs aicināja viņu upurēt savu dēlu. Neizpratnē un sirds sāpēs viņš tomēr dodas to darīt, jo taču zina, ka Dievs ar viņu ir runājis, viņš pazina Dievu. Arī Īzāks viņa dēls, būdams nobriedis jaunietis, nepretojās simtgadīgajam tētim, to uzzinot tikai īsi pirms pašas upurēšanas. Kad jau upuris Īzāks bija nolikts uz altāra, Dievs neļauj Ābrahamam šo upurēšanu veikt un saka 1. Mozes grāmatā, 22. nodaļā, 12. pantā, bet tas sacīja, es tas esmu. Un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. Citiem vārdiem, tas bija tikai eksāmens, tas nebija Dieva vēlme upurēt bērnu. Tas bija eksāmens, kuru gan Ābrahams, gan Īzāks godam izturēja. Dievs uzrunāja Ābrahamu vēlreiz 1. Mozes grāmatā, tur tālāk 15. līdz 18. pantam. Tad Dieva eņģēls sauca Ābrahamu otrreiz no debesīm un sacīja, es esmu zvērējis, ka tas kungs, tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. Un tavi pēcnāca iekaros tavu ienaidnieku vārdus, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Tātad šeit mēs redzam, kā Dievs caur dažādiem piedzīvojumiem ved no mazticīga Ābrama līdz ticības piemēram. Līdzīgi arī ir citos Bībeles varoņu piedzīvojumos, kad tie paklausīja Dievam, nāca svētības, kad nē, nāca ciešanas. No nepilnīgiem cilvēkiem Dievs sev sagatavo ticības cilvēkus, ļaujot tiem piedzīvot dažādus brīžus, bet neatstāja tos. Līdzīgi arī mūsdienās visas izvēles ir mūsu ziņā. Ja rīkosimies ticībā, būsim laimīgi.
Paldies, Edgar! Un tagad, Anitra, jautājums tev. Kas tev ir visvairāk uzrunājis, mācoties šos dažādos tematus un studējot pirmo Mozes grāmatu?
Jā, jāteic, ka studēt šī ceturkšņa tēma vispār bija diezgan liels izaicinājums, jo katrā reizē, katrā stundā bija aptverts ļoti liels daudzums materiālu. Reizēm bija 4-5 nodaļas vienā reizē, bet man iznāca pašai vadīt pirmā tēma par radīšanu bija. Jāteic, arī tas man bija izaicinājums, jo kaut kā iznāca tā, ka mums vairākas ceturkšņas ir bijusi pirmā tēma par radīšanu. Un man jau 3 reizes pēc kārtas bija jāvada tēma par radīšanu, un tas, protams, bija arī tāds jāpadomā bija, ko tieši šajā reizē akcentēt un šajā reizē uzsvērt. Un, protams, ka tur varēja arī par daudzām un dažādām lietām runāt, bet mani uzrunāja tāda doma par to, kāpēc nav un nevar būt savienojuma doma par radīšanu un evolūciju, un kāpēc to ir tik svarīgi saprast. Ja mēs pieņemam gan radīšanu, gan evolūciju, nu viens otru vienalga pārsvērs. Mēs nevaram kalpot diviem kungiem, jā, arī šajā gadījumā. Vienu no tiem mēs jebkurā gadījumā padarīsim par savu ticību. Ir vēlme Bībeli pamatot ar zinātni? Ir dzirdēts, vai ne? Kamēr kristietim patiesībā vajadzētu būt otrādi. Varētu zināt un apstiprināt ar Bībeli. Ir zinām fakti, jā, ka, teiksim, ir atrasts, kur tur nos šķirst atliekas, tur vēl kaut kas tāds, jā, vai kādas liecības par kādu ķēniņu, jā. Un tad mēs gandrīz vai jā, labi, šī vēsture tad ir ticām, jo mēs par to lasījām Bībelē, jā, bet pēdējā laikā tiešām ir dzirdēts, ka prevalē tieši šī vēlme otrādi darīt un Bībeli pamatot ar zinātni. Un tad, jā, šī evolūcija ir arī tagad parādījusies tāda ideja, ka šīs 6 burtiskās dienas, nav burtiskas dienas, bet 6 laikmeti, un radīšanas tādi cikli gārī, jā, kas ir vilkušies tur varbūt pat 10,000 gadu, un tad, ja 6 dienas ir laikmeti, kā tad sabats var būt burtiska diena, un sanāk, ka mēs tad paši sev pretīm runājam. Un es tā iedomājos, nu kā tad būtu, teiksim, ar Ādama un Ievas dzīves laiku, ja katrs laikmets ir bijis miljoniem gadu ilgs, tad cik tad viņiem gal galā bija gadu, tas arī tad nonāk pretrunā Bībelē. Vai arī šie laikmeti piepeši apstājās tajā brīdī, kad cilvēks tika radīts. Man šķiet tiešām, lai noticētu šai laikmetu teorijai, ir vajadzīga lielāka ticība nekā tam, lai noticētu radīšanas stāstam, jo tas ir Bībelē man šķiet ļoti skaidri un saprotami un... Protams, kaut gan jāsaka tā, nu tā viss ir ticība. Mēs turklāt neesam neviens bijuši pamatot vieliski vai izmērīt, mēs to, protams, nekādu nevaram. Kas ir tam visam pamatā? Šim te meklējumiem kaut kādie šai te vēlmē kaut kā paskaidrot Bībeli un kaut kā attaisnot Bībeli. Man šķiet, ka tur pamatā ir nevēlēšanās atzīt, ka es tā visi stāvu Dievs. Jo, ja mēs Dievu izsvītrojam, tad mēs paši esam kā Dievi, un tad mēs faktiski savā dzīvē pieņemam Sātana vārdus, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsiet, un jūs būsiet kā Dievs zinādam labu un ļaunu, ja, ko mēs lasām 1. Mozus 3.5. Un tad ir kaut kādā mērā viegli attaisnot visu, tad cilvēks pats nosaka, kas ir kas, un viņam nevienu priekšā nav jāatbild, un tad iznāk, ka viņš pats sevi ir mēraukla, un meklējot pamatojumu ticībai, mēs paši sevi iedzinām neticībā. Nu, tās bija tādas pārdomas šajā radīšanas tēmas kontekstā. Nu, man tieši šis moments šita tāds būtisks, jo varbūt, ka tieši man personiski tā ir gadījies dzirdēt arī tiešām diskusijas par šo tēmu. Pat par to, teiksim, ka nevar bērniem mācīt, ka radīšana ir notikusi 6 burtiskās dienās, jo tad un tas disonēs ar to, ko bērniem māca skolā, viņi var piedzīvot vilšanos. Man šķiet, ka ir jāsaliek tomēr pareizi akcenti un ir jābūt stipriem pamatiem, jo citādi mēs tiešām esam kā viļņu mētāti un paši nezinām, kam mēs ticam un kur mēs pamatojamies.
Paldies, Anitra, un man atkal jāsaka, ka mani ļoti uzrunāja stāsts par Jāzepu un viņa brāļiem. Šis stāsts sāks pirmās Mozes grāmatas 37. Nodaļā par to, kā brāļi Jāzepu pārdod verdzībā un kā viņš nonāk Ēģiptē un kļūst par faraona labo roku. Bet mani visvairāk uzrunāja tas, cik daudz mēs varam atrast paralēles un līdzības starp Jāzepa dzīvi un Jēzu. Ka Jāzeps ir kā tāds Jēzus prototips vecās derības. Un es šeit neminēšu rakstvietas vienkārši laika trūkuma dēļ, bet es vēlētos sniegt tādu nelielu ieskatu. Jāzeps tika sūtīts pie saviem brāļiem. Tēvs viņu sūtīja apraudzīt savus brāļus. Un tāpat arī debes tēvs sūtīja Jēzu Kristu uz šo zemi apraudzīt savus brāļus. Jāzeps tika pārdots, tāpat arī Jūda pārdeva Jēzu. Jāzep pārdeva par 20 sudraba gabaliem, Jēzu par 30. Brāļi sazvērējās nogalināt Jāzepu, tāpat arī farizēji sazvērējās nogalināt Jēzu. Jāzeps tika iemests bedrē, lai tur viņš būtu nāvē lemts. Jēzu piesit krustā. Jāzeps tika augšām celts no bedres, lai viņu pārdotu šiem ceļojošajiem vīriem, kas devās uz Ēģipti, un Jēzus tika augšā celts no krusta. Jāzeps tika brāļu izsmiets, tāpat arī Jēzu pie krusta izsmēja un cilvēki teica, lai viņš kāp no krusta zemē, ja viņš ir Dieva dēls. Kā Jāzep brāļi nepieņēma Jāzepu, tā arī Jūdu tauta nepieņēma Kristu. Viņi domāja, kā nogalināt Jēzu. Tāpat arī brāļi plānoja, kā nogalināt Jāzepu. Jāzeps tika kārdināts no pasaules, miesas un velna. Tāpat arī Jēzus. Bet abi viņi uzvarēja savās kārdināšanās. Jāzeps burtiski glāb pasauli no maizes bada, bet Jēzus ir nācis, lai glābtu no garīgā bada. Pilāts neticēja īsti Jēzus apsūdzētājiem. Tāpat arī Potifārs tā īsti neticēja savas sievas apsūdzībām, jo pretējā gadījumā Jāzeps būtu nogalināts uzreiz. Jāzeps atrada žēlastību cietuma priekšnieka acīs, un Jēzus atrada žēlastību romiešu virsnieka acīs, kurš bija klāts šajā krustā sišanas laikā. Jāzeps bija ar vīna devēju un maizes cepēju cietumā, un Jēzus pie krusta bija starp diviem noziedzniekiem. Jāzeps gadījumā viens tika glābts, un otrs notiesāts, tāpat arī Jēzus gadījumā pie krusta, viens no šiem noziedzniekiem tika izglābts, otrs pazudināts. Un šīs līdzības pētot šo nodaļu, man vienkārši atklāja kārtējo reizi, cik Bībele ir dziļa grāmata un cik daudz mēs tur varam atrast, ja mēs to studējam.
Es klausījos un domāju, apšaubīt to, ka Dievs vada vēsturi, ka Dievs ir inspirējis un sakārtojis un sargājis savu vārdu, jā. Nekādu to cilvēcīgi nevar izkārtot, lai tas viss tā sakristu ar tik milzīgu laika distanci. Tas ir man šķiet ļoti, ļoti tāds īpašs apliecinājums tam, ka Bībele ir Dieva vārds.
Jā, Anitra, un varbūt ir kaut kas tāds, ko tu esi paņēmusi no šīm studijām pati priekš sevis, mācoties šo pirmo Mozes grāmatu.
Tas, kas bija varbūt tāds, neteikšu, ka radikāli jauns, bet dažās tēmās pat jauns, bija tā iespēja pamanīt tajā pirmā plāna stāstā, jā, tajā vēsturiskajā reālajā notikumā, ko mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā, paralēlis ar mūsu laikiem. Un viena, teiksim, no šādām te vietām bija šis stāsts par Latu un par Sodomu. Bet kāds tad būtu paralēls, jā, ar mūsdienām, ar šīm pēdējām dienām, kas arī mūs gaida? Un, ja teiksim, mēs varam lasīt grāmatā Sentēvu un pravieši, Sodomā valdīja līksmība un uzdzīve, ēšana un dzeršana, savaldītas netika pat visbezkaunīgākās un rupjākās kaislības, ļaudis atklāt rīkojās pretēji dieva norādījumiem un priecājās par vardarbību. Lai gan tos brīdināja pirmsplūdu pasaules piemērs, kā tās bojājai atklājās dieva dusmas, tomēr ļaudis gāja tos pašus bezdievīgos un ļaunos ceļus. Un tad tur vēl ir tālāk mazliet viņa teikts, kungs savā aizgādībā bija runājis uz šiem ļaudīm, bet arī pēdējie gaismas stari tika atmesti tāpat kā iepriekšējie. Un tā lasa to un domā, kad bija notikums ar Latu, tas bija tik sen. Pēc tam, kad Kristus runāja par Latu dienām, tas bija vēl tuvāk mūsdienām, kad tika rakstīti šie vārdi Sentēvos un praviešos, tas bija 19. gadsimts. Un tagad ir 21. gadsimts iesācies, un principā jau nekas nav mainījies. Cilvēki ir tieši tādi paši, un brīdinājumi netiek ņemti vērā, un tas veids, ja, kā cilvēki dzīvo ļoti liela daļa, arī ir tieši tas pats, un reizēm tiek runāts arī par to, kā, nu, par Noa, teiksim, Noa laikiem, ja šeit arī bija minēti tie pirmsplūdu pasauli, un kā tur bija precējās, un sēja, un dzīvoja, un ko tik visu tu nedarīja, ēd un dzēri, ja, un šķiet, nu nekas tāds tur netika darīts, visi normālas lietas, ko cilvēki dara, ja, bet kāpēc tas tiek minēts, tāds it kā, nu, kā pārmetums, ka doma tur ir tāda, ka tas viss tiek darīts pārmēram, ka tas jau ir ar tādu izviršanas piesitienu, ja, visa tā lieta, un arī tagad man šķiet, ka es domāju, ka ja mums ir acis vaļā, mēs redzam, kas pasaulē notiek. Jā, protams, ēšana un dzeršana nav grēks, jā, bet daudz vai tas tiek padarīts par tādu kultu lietu. Pat vegānismu, kas ir ļoti pozitīva lieta, var padarīt par kultu un par savu reliģiju, jā, ka tu visu tam pakārto. Un nemaz nerunāsim par to, nezinu, kā to pat nosaukt, jo vārds tikumība ir ļoti nemoderns kļuvis, jā, bet par šo pasaules morālo stāvokli varbūt sauksim to tā, jā. Tas, kas kādreiz likās vispār absolūti nepieņemams, tas tagad ir apsveicams. Tu esi progresīvs, tu esi moderns, tu esi tolerants. Jā, ja tu pieņem to, ko Dievvārds saka, tas nekādā ziņā nav pieņemams. Ko Dievvārds pasaka, ka tāda cilvēka debesīs netiks, jā, tagad tas tiek uzsvērts kā norma. Un vēl bija tāda maza doma par šo pašu. Arī šajā pašā grāmatā Sentēvam pravieši tur ir vēl tāds mazs citātiņš izlasīšu. Debes sūķi izstiep savas rokas un ievilk Latu pie sevis namā. Tas ir maz atkāpīti, ja tas ir jau tas brīdis, kad eņģeļi ir ieradušies, Lats viņus ir uzaicinājis pie sevis, un tad nu, sapulcējās visi šie pilsētas vīrieši, lieli un maz, veci un jauni, ja, un ar zinām prasību, lai šie eņģeļi viņiem tiek atdoti, un nu, lai ar viņiem izrīkotos, kā pateikt, ļoti nekrietni, ja. Un tad šeit ir teikts, jā, nākamie notikumi atklāja uzņemto viesu raksturu, jo tie, kas atradās nama vārtos, tika sisti ar aklumu, sākot no mazākā līdz pat lielākajam, tā, ka tie nevarēja pat vārtus atrast. Un tad vēl tur ir teikts, ja viņi tagad nebūtu divkārt akli sakarā ar nodošanos savam cietiem sirdsprātam, tad Dieva uzsūtītais aklums liktu tiem izbīties un atstāties no saviem ļaunajiem darbiem. Šī nakts neizcēlās ar lielākiem grēkiem kā daudzas iepriekšējās, bet tik ilgi nicinātā žēlstība beidzot bija pārstājis par viņiem lūgt, un tālāk tur ir par šīm sekām, kas nāk par Sodomu. Bet man uzrunāja tieši šis teikums, tika sisti ar aklumu sākot no mazākā līdz pat lielākajiem tā, ka tie nevarēja pat vārdus atrast. Man šķiet, ka arī šad un tad cilvēkiem mūsu dienās tagad ir tiešām liekas, ka tāds tā kā garīgs aklums ir. Ka viņi nevar atšķirt patiesību no maldiem, un varbūt tas ir arī saistīts ar to, ko es arī pirmī teicu par radīšanu. Ja Dieva atmeta, cilvēks kļūst pats sev par sākumu un beigām, viņš pats sev nosaka, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir labi, kas slikti. Un šis te pēdējais tā, ka tie nevarēja pat vārtus atrast, man uzreiz tā simboliski saistījās arī ar Jēzu, ka cilvēks tiešām tikmēr noraida Dieva žēlstību, ja, ka beigās viņš pats, no Dievs viņu, protams, nesita ar šo aklumu, ja, bet viņš pats izvēlās tikt sists ar aklumu, un viņš vairs nevar atrast vienīgos vārtus, jo vienīgās durvis, kas viņu varētu izglābt. Viņš vairs nav spējīgs pat ieraudzīt savu vajadzību pēc glābēja. Tā kā šī tēma arī bija tāda, nu, sacīsim, smaga tēma, tāda skarba tēma, bet tiešām tur tās paralēles ar mūsdienām man tā ļoti, ļoti saistījās, un ļoti uzrunāja, un bija tiešām tāds ļoti bagāts šis materiāls. Un viss cauri, viss šis ceturksnis bija tāds ļoti piesātināts ar tādām atziņām, gan par to laiku, gan arī ar šīm paralēlēm par mūsu dienām.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu, un es arī nevienreiz vien esmu lasījusi šo stāstu par Jāzepu, un tas, protams, nav rādītājs, bet es nekad nevaru izlasīt to stāstu bez asarām, jo domājot par visu to, ko Jāzeps pārdzīvoja, un ka paši tuvākie tevi nodod, nu tas ir viss smagākais.
Atvainojos mazliet, ja tu teici bez asarām, un es domāju, šis stāsts jau patiesībā ir ļoti emocionāls, jo cik reizes, man šķiet reizes trīs, ja tur ir teicis, ka Jāzeps pats nevarēja noturēties, ka viņš aizgāja un raudāja. Un tiešām tāds nobriedis vīrs, jā, viņš jau nebija pusaudzis, jā, nebija bērns. Nobriedis vīrs, kas bija gājis cauri nodevībai, šausmīgai nodevībai, gājis cauri nepatiesām apsūdzībām, cauri cietumam, jā. Un šeit viņš pēkšņi ir tik uzrunāts un skarts, jā, ka viņš arī pat Bībeli tik skaisti pasaka, jā, to, ka viņš arī iet un trīs reizes raud.
Jā, un šajā Jāzeps stāstā, Nu, es priekš sevis paņēmu tādu vēl vien tādu ļoti interesantu domu, kuru es būtu priecīgi, ja man izdotos arī realizēt un izdzīvot, bet tātad tā doma ir, ka Jāzeps izturas labi pret tiem, kas pret viņu izturas slikti. Un šeit ir tā bibliskā doma, ka Dievs ir tas atriebējs, un mums kā kristiešiem, būtu ļoti bīstami domāt par kādu atriebību vai kaut kādas sliktas domas par tiem, kas mums nodarījuši pāri. Un tam ir viens iemesls, jo ja mēs tā sāksim domāt, tad sātans var uzreiz mums piedāvāt veselas ainas atriebības. Nu, un tās emocijas vienkārši var ienākt mūsu sirdī. Bet mēs taču kā kristieši cenšamies savas domas piepildīt ar gara augļiem, ar mieru, ar mīlestību, ar prieku, pacietību, lēnprātību. Un šeit ir tāds vēl dziļāks tas jautājums, jo ja mēs izturēsimies patiesi labi pret saviem ienaidniekiem, ja mēs mīlēsim savus ienaidniekus, kā Dieva vārds mūs aicina, tad tā var būt vienīgā iespēja šiem cilvēkiem tikt glābtiem. Un tas man šķiet ir ļoti, ļoti iedrošinošs iemesls, lai mēs būtu spējīgi visiem piedot un visus mīlēt.
Jā, man arī šis nu pat raisīja pārdomas, jo, protams, ir tādi ļoti klāji gadījumi, jā, kā šis ar Jāzepi, jā, nu tur īpaši kaut kādu pamatojumu meklētai brāļu rīcībai būtu lieki, jo skaras, ka tā ir viennozīmīga ļauna rīcība. Bet tādās ikdienas lietās, kad mums šķiet, ka tā rīcība ir bijusi ļauna, Tas patiešām ir jāatstāja Dieva ziņā arī tāpēc, ka Dievs vienīgais zina motīvus. Dievs vienīgais zina, kā tas otrs cilvēks ir to situāciju ieraudzījis. Man personīgi pašai ir bijuši piemēri, ja, ka es esmu to ieraudzījis no vienas puses, bet es nezinu, ka tas cilvēks to, ko es esmu teikusi, ir dzirdējis pavisam citādāk, nekā es to esmu domājis. Un arī tad tur izraisās tādas nesaprašanas un pārprašanas. Tā kā patiešām, jā, šis, ko tu teici, ir tā ir ļoti liela tāda... Gudrība no Dieva un tāda skola no Dieva atstāt visu Dievu ziņā. Arī šo te, jā, kā Dieva vārds saka, jā, man pieder atriebības apmaksāšu, jā, to atstāt Dieva rokās. Bet, nu, tas nav
tas ar miesu
spēkiem iegūstams, jā, tas miesīgais cilvēks to nevar vispār izdarīt, jo man šķiet, ka tas pašais sacaļās tik ļoti, jā, pret šādu veidu risinājumu. Un to tiešām tikai, kad Dieva vadībā var apgūt.
Paldies, Edgar un Anitra, par to, ka padalījāties ar savām pārdomām. Un priekšā mums ir jūlijs, augusts, septembris, un mūsu Bībeles studija jaunais materiāls saucas Pārbaudījumu ugunīs kopā ar Kristu. Nu, ja kāds vēlas uzvarēt un iziet cauri vieglāk pārbaudījumu ugunīm, kāds mums dzīvē nāk priekšā, Tad studēsim kopā, un lai Dievs mūs palīdz.
Paldies jums, dargie klausītāji, ka bijāt ar mums šajā dienā. Mūsu nākamo AV raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, ierastajā laikā, 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīt, pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamnedēļ!